Neprisiemno Dievu mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Uzklausī, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Mateja 14. nodaļā.
25. nodaļā, no 14. līdz 30. nodaļā. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus galvus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva 5 talantus, otram 2, un trešam 1. Katram pēc viņa spējām, pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talentus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ienāk to zemē, un tā paslēpa savu kungu nāmu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talentus, atnesa vēl 5 un sacīja. Kungs, tu man iedevi 5 talentus, redz, es sapelnīju vēl 5. Un viņa kungs sacīja tam, labi tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu, ieji savu kungu priekā. Arī tas, kas bija dabūjis 2 talentus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi 2 talentus, redz, es sapelnīju vēl 2. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu, ieji savu kungu priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1 talentu, un sacīja, es pazīstu tevi kā bārnu cilvēku, tu pļauji, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisījis. Es baidījos, un aizgāju un apraku savu talentu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salas, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācis būt saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet to tam, kam ir 10 talentu. Jo ik vienam, kam ir, tiks dots. Tam būs pārpilnīgi, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zūma, rīcēšana. Amen.
Vienam no mūsu pestītājiem ļoti īpatajām līdzībām par uzcētajiem pārntiem. Šis vārds mums savu valodā arī ir iegājies un plaši tiek lietots tur, kur cilvēki meklē apzīmēt kādu cilvēku vai kādas īpašības, kas ir dotas kaut kādā bagātīgā īpašā veidā. Runā par talantīgiem māksliniekiem, arī kādreiz zinātniekiem, izgudrotājiem, kas kaut kādā veidā citādāk, spēcīgāk, neparastāk ir atraduši veidu, kā veikt kādus sevišķus uzdevumus un ievērot arī cilvēku starpā zinamu godvīlību un cieņu. Šis vārds patiesībā nāk no senās Grieķijas un arī no senās Jūdu zemes. Un viņš arī apzīmē pats par sevi kādu ārkārtīgu materiālu vērtību. mēdz runāt par vienu talentu zeltā. Es nezinu jums pateikt tieši un staigri, jo šis svars ir dažādos laikos mainījies un izteikts citādi. Bet viens talents zelta bija milzīga bagātība. Tad bija kāds liels, smags, zelta gabals, kādus uzkrāja valstis savos mantkambaros, kuris uzkrāja bagātnieki, tirgoņi, kuri apgrozīja lielus līdzekļus. Un tāpēc runāt par to, ka kādam ir bijis kāds talents vai talanti, nozīmē tas cilvēks, valda vai pārvalda vai ir ieguvis kādu lielu izcilu vērtību un bagātību. Mūsu dienās mēs vairs šo vārdu nelietojam svara un zelta vērtības noteikšanā. Mūsu dienās šis vārds ir iegājies pasaulē cilvēku valodā, apzīmējot kādas lielas, izcilas, skaistas dāvanas vai īpašības, kuras piedēvēja kādreiz māksliniekiem dēvējot, ka māksliniekam ir liels talants, liela spēja, liela īpašība, mākslas darbu celt priekšā kaut kā īpaši izcili un skaisti. Runā par zinātniekiem un pētniekiem, kuriem ir bijis talants, ar prātu izdibināt un iedziļināties zinībās un patiesībās, un līdz ar to iemanto šo talanta nesēja valdību. Pusmestītājs neattiecina šo lielo bagātības degumu ne uz kādu izcilu atsevišķu cilvēku, viņš nav tikai par saviem kalpiem, par saviem uzticīgajiem darbiniekiem, līdzstrādniekiem, ka viņš aizceļodams viņiem nodod rīcībai milzīgu kapitālu. 10 talantu vai 5 talanti vai kaut arī 1 talants. Pēc tā laika sapratnes jau nozīmēja milzīgu bagātību, ar kuru bija iespējams darīt un veikt lielus darbus, kur cilvēkam ir nepieciešami līdzekļi un spēki. Bet pārnestā nozīmē mēs, protams, to vairs tā nelietojam. Pārnestā nozīmē mēs esam šo vārdu visā pasaulē tagad pielietojuši kā apzīmējumu cilvēka īpašībām, cilvēka spējām, cilvēka darbam, cilvēka dzīves veidam, ka mēs sakam, kāda cilvēka vērtīgā dzīve, kāda cilvēka dzīve, kas ir vērta, zelta vai vērta talanta. Un tā tas ir šī brīdī arī mums pestītāja līdzībā. Viņš ir uzticējis saviem kalpiem milzīgas bagātības. Patiesim sakot, neiztērējamas atstājis viņu rīcībā, rīkoties ar šīm mantām. Un līdzībā arī mēs dzirdam, ka tad, kad viņš ir pārnācis atpakaļ, tad viņš pārbauda, kā tad šīs mantas ir lietotas. Un viens saka, pie tiem 10 talantiem, ko tu man esi devis, es esmu piepildījis klāt, darbodamies vēl tikpat daudz. Tad, kam bija 5, tas pie 5 bija piepildījis vēl tikpat daudz un ir saņēmis savu kunga atzinību un uzslavu. Saņēma tas, kas šo saņemto lielu mantu bagātību bija noracis zemē, lai nebūtu ar viņu jārīkojās, lai nebūtu jāstājās vēlā sava devēja priekšā ar atbildību par saimniecību vai nesaimniecību. Mēs šodien nedomājam tādī būtiskajā veidā, kādā līdzība uz mums solnā. Bet nav runa par kaut kādu peļņu un piepelnīšanos, kaut kādu izdevību un viņas izlietošanu. Un tomēr kaut kas no kādas piepeļņas, no kādas izdevības iet līdzi. Par ko tad slavēja lielais nākums savus uzticīgos kalpus? Par to, ka viņi šo milzīgo zelta kapitālu, kas bija rokās, neturēja paslēptu, bet rīkojās. Mēs nezinām, kādā veidā rīkojās. Katrā ziņā laikam, kādā labā nozīmē šī rīcība ir bijusi, tāpēc, ka atnācējis atnācējis varējus. Jātraucē, mēs šodien cilvēku starpā arī runājam, kā jau pieminēts, par cilvēkiem, kam ir kaut kas liels uzticēts. Viņam ir iedotas kādas dāvanas, iedotas kādi spēki, iedotas kāds zelta gabals. Neredzams, bet ārkārtīgi vērtīgs. Un cilvēka dzīve tad parāda, kas ir noticis tāpā. Mēs vienmēr paliekam kaut kā pie avīzes un pie ziņām, ko pasauli izplata, un kāds mākslinieks, kas kādā veidā kaut ko skaisti priekšā cēlis, mēs uzslavējam un sakam, šim māksliniekam ir talants. Viņam ir kāds darbs iekšā, un viņš tagad to izceltam savā dzējā vai savā rakstniecībā. Ir lielā mērā varēs iejūstināt vai iepriecināt citus. Un mēs kādreiz apsīkstam un domājam, ka uzticētais talants Naktį, kai kaut kadas įpašas rūkas, naktį, kai kaut kada įpaša dzīvē, tikai kad ir īpašiem cilvēkiem. Kad mēs lasam evaņģēliju, lasam, kā mūsu kungs un pestītājs sastopās ar cilvēkiem. Un kas ir tas, par ko viņš slavē, kas ir tas, kur viņš atrod kādu pēdolu? Un tas ir tur, kur viņš redz, ka zelta gabals, ko viņš ir devis, ir palicis ierakts zemē un saņēmējis dzīvotā, it kā viņam nekad šī manta nav rokās bijusi. Bet līdzība mums nestāsta nekādu šķirojumu, kas bija šie cilvēki, kam bija uzticēta šī milzīgā manta, kuri vēlāk nāca ar savu atbildi pie savu kūrā. Ja te ir runa par kalpiem, kāda saimnieka kalpiem, tad bez šaubām pienam kaut kādi spoži, izcili vai mākslinieki vai zinātnieki vai kāda cita veida, īpati cilvēki, kas ar savām īpašībām darbošanos pārsteidz, iepriecina, sajūsmina citus. Viņš runā par kalpiem. Un šis vārds viņa brauce guļ uz mums visiem. Apustulis teica, par tādiem, lai visi cilvēki mūs tur, par Kristus kalpiem. Un viņa apliecināja. Un līdz ar to mēs nokāpjam no izcilajiem, ārkārtīguma augstumiem, no mākslinieku skatuvēm, no sportistu sporta laukumiem, no zinātnieku pētījuma kambariem, un mēs stāvam šeit uz zemes. Un nesam visi šo vārdu, Kristus kalpi. Un ja kalpi, tad arī līdzi mantinieki. Jūs esat kādreiz paši jūsmojuši uzlūkodami savus augošos bērnus, vai ļaujuši citiem viņu slavēt, cik viņi čakli, cik viņi spējīgi, ko viņi jau prot. Un mētu teikt, jā, šis bērniņš vēl tālujies pasaulē un darīs lielas lietas. Un tur mēs patiesībā stāvam neziņā. Jo lieta negrozās ap šīm ārējām īpašībām un mākām, ko cilvēki ir atdūši. Ja grozās ap Kristus kalpiem un kalponēm, stijgen moest gebieden, net passiert in zoals Pellegrinas, nog al Kateel Dreves, Sala, Luan de Vierkas, Jadzibes, Jadzibes. Wat jou hier? Kan er nooit iemand nog Evangelie Augsburg? Satelpus, dažas atmiņas, par tiem cilvēkiem, te kuriem tikai atskatoties vēlā, ir redzēts, ka šis cilvēks ir turējis savās rokās zelta gabalu, un gājis to dalībās. Man ir atmiņā, kad veca mīļa māmuļa, es nesaukšu jūs pareizo vārdu, es jau nosaukšu vienkārši Marijas vārdā, iedzīvoja vienā puspagrava istabiņā, rodziņš bija vienā līmenī, ar ietvi, ta šī istabiņa nebija nekas vairāk kā viņas gultiņa, skapītis, kas tikko turējās kājās, un tikai atbalstīts viņš vēl varēja turēties, un bija galdiņš pie galvoga, un viens krēsts, un viena vai divas krūzī. Ir svētdienas rīts. Vecā Marijas māmuļa rīta agrumā sēdusies un Dievu pielūgusi, dodas uz Dievnamu, kā tas ir viņas dzīves nelokamajā kārtībā, kopš viņas jaunības bijis. Bet šis ceļš uz Dievnamu nav nemaz tik īs. Viņš arī ir mezglains. Jau izejot no mājas, ja mājas lieviņa sēž, trīs, arī daudz jaunākas, bet visāda veida sāpju vai slimību vai iedomātu nelaimju pārņemtās vaidētājs. Un saka, jā, jums gan ir labi, ka jūs varat tik spirkta būt un tā, lai no Marijas gadi ir labi priekšā katrai no šīm it kā apsietējām. Jums jau gan ir labi. Jā, viņas saka, man ir labi. Bet jūs jau neziniet tās pareizās zāles, kādas ir jālieto. Es paliek pēkšņi uzmanīgas, kas te ir šīs pareizās zāles, ar kurām var palīdzēt cilvēkam viņa nevarībā nespēkā. Jums ir jāiet uz Dievnamu un jāpievalās pie svētā vakarīdienā. Ak, tā! To nu jūs tādu padomu viņas nu nebūtu gaidījušas, ar to bijā nav nekas līdzēts. Man iestantī ir tālāk, bet tādī pašā ieviņā ir kāda māja, arī slimniece, kuri vairs dažus mēnešus nevar piecelties, kur gulta tas savā nespēkā un nevarībā, un kuri ir kopie man apskatama. Vēl pirms dienam ir jāiegriežās un jāredz šīs slimnīca. Ja iegriežās, durvis ir vaļā, jo slimnīca nevar piecelties neviem ievaist, ja vairs var gultas neceļās. Arī es tam te apkop, kas apkopjams, un cik ātrēļ to var izdarīt, un tad viņas ceļš ir tālāk. Šis ceļš ir uz dienu. Kā tas ir viņas dienas, kārtībās vienībās vienmēr. Tik līdz ievēr sapkristējas durvis, viņa neiep lielajā baznīcā, viņa man priekš ir mācītāju. Viņa vēr mācītāju durvis, tas sauc jau pretī, jā, jā, Marijas Dante, tas un tas un tas, tā, tie būti, tie būti, tie būti. Jā, jā, mācītāju kungs, visi tie paši, ko jūs jau ziniet, bet lūdzu te vēl ir klāt. Tāds un tāds un tāds un tāds vārdi netiek nosaukti. Tiek nosaukti tikai priekšvārdi un tiek pateikts, ka tie ir pārvaldā, paciešanā, grūtumā, trimdā, cietumos vai moku kamaros. Un tas viss nāk maznīcā no kanceles. Mācītājs esam nopietnībā šos pašus vārdus lērni skaitīdams. Tad arī pievieno aizlūkšanu par cietējiem, pārbaudītajiem, nevainiem, briesmās esošajiem. Arī es tam teicu saņēmusi sprediķi. Viņa ir bijusi pie svētā vakarītdiena, bija griežus tagad atpakaļ uz savu mājiņu, uz savu dzīvoklīti. Bet pa priekšu vēl jāiegriežās pie slimniecas, kas bija palikusi guļot, ka varēja turbīt un jārauga, vai viņai kas netrūks, vai vienam kaut kā jāpalīdz. Viņa parauga, to visi ciet, ja pieklaucina, tur viss atver, tāpat es slimnīcu. Jā, viņa stāv aiz durvīm, un viņa atver durvis, Marijas Dante izbīno sauc, bet kā tad tu tā varēji? Kā tad tu tā piecēlies, kā tas varēja notikt? Visāk es nezinu, kā tas bija, bet vienā brīdī bija tā, it kā man kāds teiktu celies, un es cēlos, un es varēju. Un viņa vairs nebija gulētāja. Viņa bija pavīdzēts, jo viņa bija arī Dievu namā aizlūkšanā turēta. Arī es tam te atgriežos atpakaļ. Savā mājoklītī, kurā nav ne grēcības, ne bagātības, ne dāvana, ar ko cilvēkus iepriecināt, kā vienīgi tikai lūkšana un padoms un Dieva neizsakamais spēks. Pienāca drūms laiks, ka paši latvieši plosījās Latvijā slepkavotami latviešus, pavisam vienam meklētami kan hemels dag meneer is. Die slaap het aan die deur na ons om peepras het aan die lijk het na boer die wies en soedra wat reer die schwet het. Natika, drees moeens, meek na die slet, kadrees die wees kreeg, lieder toe aan daalt, groot die wang. Was aan die namme, maar is dat de hoogstijds bij eerder mis, zodat we lepno, zwetsters, die we naar de pederoes, en werkouders, pederoes, zodat we pederoes, dat het is met alles, en daar leert het stik met kleertes, dat is bij het die maan, en je bent, maar jij moest niet zo lang, ik was je aan die rust schaal, George D. schaal. Zal ik me stappen, kan dat in de historie zeer ik een paar klaars, drie weken die ik heb waren, om door het rust door wat is te maken, door het ogenmaak, je is te beginnen meer te zien, maar zien. Ar meninos, ir daug tiekas meklė, zeltas sudramų darbus akmenius, un zinka mācītāji nodod savas darblietas, savu dienamo darblietas pie vienkāršiem cilvēkiem. Vairāki vīri bruļoti pārmeklē, tur nav daudz ko pārmeklēt. Būta, skapītas galdiņš, vairāk nekas. Nu, neko neatrot, liet prom, viens ārā iedams paliecās pie tā kurvīša, kas atklāts ar drānu un patausta kaut ko jūt. Bet nesaprot, kas tas ir, un iet ārā un pievienojās visiem ārējiem. Dievs dalīja savus talentus. Un deva katram tik, cik tas spēj un var mēs. Kas bišķi talanti, kas bišķi naudas došana viņiem, kas bišķi zelta pavairošana, par ko runā evaņģēlijs. Tā zelta pavairošana bija tā, ko piedzīvojuši vecā nāguļa, un ko ir piedzīvojuši daudzi, pazemīgi kristīgi cilvēki neapzinātamies, ka viņi tādī brīdī rīkojās ar uzticēto mantu, ar Dieva žēlastību un viņa spēku. Ar Dieva žēlastību, kas prasa pēc tā, lai viņa tiktu tērēta, un prasa, lai viņa tiktu dota viņiem, lai viņa tiktu pavairota Dieva godam. Viņš ir uzticējis savus dāvanus. Katram sirds mīlestību, līdzjūtību, pacietību aizlūkšanu, kalpošanu, un vēl ļoti, ļoti daudz lasiet evaņģēliju. Tur jūs atradīsiet šīs atstātās dārgās mantas un atradīsiet to, kā viņas ir lietotas. Patiesi es jums saku, jakas slapsto šo, padzirdinās ar tamsu augstu ūdens, tam bija auga, desdīs, runā uz mums pestītājs. Un ne tikai to, bet arī daudz ko cita, kurā viņš parāda kādu lielu kapitālu Dievs ir ielicis mūsu rokās. Un cik ārkārtīgi viņš grib redzēt, lai šis kapitāls tiktu vairots, un iegods tiktu celts. To nevietīgais kalps. Tu zināji mani mažu un taisnību. Tu esi paturējis visu to pie sevis. Tu esi pats jēvis un baudījis Dieva žēlstību. Pār lecu skatīvamies, vai kāds tev to negrib atņemt vai apstrīdēt. Lai Dievs mums pasargā. Mīļā draudze, talants nav vairs tas, kas mums bija Grieķinā, šis lielais, milzīgais zelta gabals, ko nevarēja varbūt pat pacelt. Talants ir tās dāvanas, mantas un spēki, kuras mūs kungs un pestītājs mums ir atstājis, no sava tēva ņemdams un mums dodams, un no mums ņemdams un tēvam, kā pagodinājumu pierastams. Lai Dievs mūs uz to svētī. Lai svētī mums to atmošanās brīdi, ka mēs pēkšņi redzam, cik ļoti daudz mums ir dots, un cik ļoti daudz mēs spējam, un cik ļoti daudz mēs drīkstam. Amen. Kas pavēlās Dieva žēlstībai, viņas dzīves ļoti grūtajos sarežģījumos un pārmaiņās. Savā aizlūkšanā bija draudze. Ieslīgsim tos, atcietējus, kas smagi ievainoti un saprosīti pie savas miesas, jo projām vēl cīnās, lai pat vēl ar nāves uzmācību. Pēc tā negantā grēka darba, ko kāda tumsa spēka roka bija vadījusi, ieliekot spridzekli lielajā veikala telpā. Šos pacietējus, kuri bija paciešana nāca negaidot un nesagatavoti, un daudzas ir arī novedusi līdz pat nāves robežai. atgriezties nedzirdami. Mūsu pestītāja ir žēlastībā un lūdzu. Apžēlojies. Kungs apžēlojies. Apžēlojies. Kungs apžēlojies. Savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam. Tos jūrniekus vairāk kā simtu cilvēkus, kas ir ieslēgti kā cietumā nogrimušajā zemūdenē jūras dziļumā, bez iespējas izkļūt un arī bez iespējas vairs pacelties atpakaļ. Un kur dzirdam, ka viņu nepieciešamai dzīvībai drīz var pietrūkt gaisa elpošanai. Un mēs lūdzamies par tiem, kas meklē viņiem palīdzēt, a kungs pašķiri tavu labu un to labu dažu. Pašķiri un dodi, tad jūvas dzēlis, gan varētu pacelt dzīvībā šos karavīrus, kas pildīja savus pienākumus, savu darbu uzdevumā, kas nejautāja, ka viņi nonāk nāvis. Mēs lūdzamies, kungs apšēlojies, kungs apšēlojies, kungs apšēlojies un palīdzi. Mēs dziedam tuvāk pie